e la golpa.
Postoji tonski zapis Isidore Sekulić naslovljen Služba, u kojem ona govori o duhovnim pregaocima i graditeljima, monaški dosledno, ali strasno, predani zadacima bez zemaljske nagrade.
Reklo bi se da Isidorin pojam služba danas deluje dirljivo prevaziđen, što ne znači da ne postoje ličnosti koje nose pomenutu vrstu prokletstva.
Jedan od takvih bio je Dragoslav Zira Adamović. Sećamo ga se danas, 35 godina posle njegovog odlaska. Umro je 5. marta 1978. godine.
Ko je bio Zira Adamović? Spontano se na vest o njegovoj smrti pitao njegov redakcijski kolega Slavoljub Đukić.
Urednik, kritičar, filmski radnik, esejist, reporter, biograf, tehnički urednik. On je bio kulturni radnik u punom smislu reči. Po širini obrazovanja, darovitosti, jakoj unutrašnjoj želji da se nešto i sazna i da se za nešto angažuje. U jugoslovenskom novinarstvu će ostati zapamćen kao jedan od najsvestranijih profesionalaca koje smo imali. Malo je novinara, veliko je pitanje koliko ih uopšte ima, koji su znali sve poslove u svom pozivu. Možda su ga radnici, grafičari sa posebnom naklonošću primali. Ako je trebalo, Zira se razumevao i u njihov posao.
Dragoslav Zira Adamović rođen je u Užicu 1922. godine. Završio je gimnaziju i studirao književnost u Beogradu. Novinarstvom je počeo da se bavi u listovima za mlade, Mladi borac i Omladina. Bio je među osnivačima nedeljnih informativnih novina. Kada je prešao u politiku, postao je glavni saradnik i urednik njene kulturne rubrike i jedan od onih ličnosti koji su pokrenuli poseban dodatak posvećen nauci, umetnosti i opštoj obrazovanosti. Time je Zira Adamović stvorio atmosferu optimizma i poverenje u stvarne vrednosti. U njegovo vreme čitanje politike, naročito kulturnog dodatka, često je izazivalo radosno uzbuđenje.
Naročito su neki od njenih urednika i saradnika, među prvima i Dragoslav Adamović, otvorili u njoj u raznim rubrikama mesta za priloge iz nauke i umetnosti. Što je gubljeno na jednoj, ovakvim poštenim trudom nadoknađivalo se donekle na drugoj strani.
Zapisao je akademik Radovan Samardžić u predgovoru knjige Razgovori sa savremenicima Dragoslava Adamovića. Čitaoci su tada sakupljali i koričili subotnje kulturne dodatke.
Milan Vlajčić kaže da ih nije bilo malo, imali su antologiju najdragocenijih tekstova kojih u tadašnjim knjigama nije bilo.
Stalni saradnici bili su Pavle Stefanović, Oto Bihalji Merin, Zoran Gluščević, Aleksa Čelebonović, Ivan Focht i toliki drugi zagovornici modernog duha.
redakcijski drug Dragoslava Zire Adamovića, Slavoljub Đukić, u toplom, s ljubavlju nadahnutom nekrologu rekao je kako se u životu, u dnevnim susretima sa Zirom, čovjek mogao svađati i voleti ga, ali je svako znao da ima posla sa čestitošću koja brani svoje mišljenje, koji je sve osjećao kao deo sebe. Takvi su bili njegovi filmski prikazi, primjer prave novinske kritike, pristupačne čitaocima, direktne, jasnih stavova. Pripadajući generaciji novinara za koje je vezana istorija posleratne srpske i jugoslovenske štampe, prolazeći kroz skojevsko oduševljenje, on je nimalo slučajno, kao da se sam opredelio, u jednom od svojih tekstova zabeležio ove reči veterana naše profesije.
Bio sam vođen uverenjem da najveća odgovornost koju novinar nosi za ono što piše nije odgovornost pred urednikom, ni pred zakonom, ni pred publikom, već pred samim sobom, pred svojom savešću. Svaka greška može da se ispravi, sem ogrešenje o savest.
Za 15 godina uređivanja kulturnog dodatka politike, sve do jeseni 1972. godine, izgradio je visoke standarde koji i danas mogu da budu mera svakom ambicioznom radu u toj vrsti posla. Naručivao je tekstove, neke od njih vraćao, redigovao ih pametno i pažljivo. Sam je obavljao posao grafičkog urednika i sa zadovoljstvom noseći olovni slog, bezuspešno se takmičio ko je brži sa iskusnim ručnim slagačima.
Golemom ličnom kulturom i stalnim traganjem za novim znanjima i činjenicama sudjelovao je u poricanju vladajuće i opasne predrasude da su novinari univerzalne neznalice. U halapljivoj radoznalosti koju je bez zazora negovao, bilo je dečačke vere da je za novinara život proces permanentnog obrazovanja. Zato nije bilo čudo da su mu se za mišljenje i podatke obraćali sedi akademici i kulturne institucije.
Zapisao je Milan Vlajčić na desetogodišnicu smrti Dragoslava Zire Adamovića 1988. godine.
Dragoslav Zira Adamović je jedan od osnivača NIN-a. Godine 1951. prvi je urednik kulturne rubrike tog lista. Okupio je za kritičare Nedeljnika, Borislava Mihajlovića Mihiza, Miodraga B. Protića, Lazara Trifunovića, Dušana Dragovića, zbog čijih su se napisa tresli agitpropovi centralnih komiteta.
Nosio je kao najdublju vokaciju poziv filmskog kritičara. 50. godina 20. veka prvi je u NIN-u uspostavio sažetu novinsku, filmsku i televizijsku kritiku. Njegov moralni integritet kritičara bio je neprikosnoven.
U istoriji novinarstva Dragoslav Adamović ostao je upamćen ne toliko po svojim izvanrednim filmskim kritikama, koliko po svojim čudesnim anketama. On je još u NIN-u 1967. godine počeo da ostvaruje zamisao jedinstvenu i zanimljivu po mnogo čemu.
Da ostavi svedočanstvo, večito sećanje, deo istine o ljudima koji su se u svakom slučaju izdvojili iz mase običnih. To su oni koji su u životu, pre svega zahvaljujući svom radu, preskočili jaz osrednjosti i vinuli se u naučne i umetničke visine, delom, stvaralaštvom, dakle, obogatili su duhovnu riznicu i zajednice i zadužili generacije koje dolaze.
U listovima NIN-u do 1959. i politici od kraja 1972. do 1978. godine, gotovo svake nedelje Dragoslav Adamović je predstavio 242 književnika i glumca, arhitekta i lekara, slikara i novinara, arheologa i muzeologa.
Naravno, takvi ljudi mogu se prikazati na različite načine, ali je Dragoslav Adamović izabrao potpuno nov način, da oni sami sebe slikaju. To je zapravo direktna ispovest, govor u prvom licu, dakle, bliže izvorno i neposredno kazivanje nego kad bi reporter govorio u njihovo ime o njima.
Pitanje je samo jedno. Ko je na vas presudno uticao i zašto? Adamović je iz pozadine vukao konce. Svi njegovi sagovornici išli su utabanim stazama od njega popločanim. Znao je šta hoće i znao je kako se to može. Iz kulturne ankete koja je na vas presudno uticao u životu, nastala je velika povorka sjajnih portreta razgovora. Kako rekao smo, ukupno 242, od kojih je samo jedna četvrtina stala u korice obimne knjige Razgovori sa savremenicima, objavljene posthumno 1982. godine.
Ivo Andrić. Kada sam u Starom Ninu pre skoro dve decenije prvi put tražio od naših poznatih stvaralaca da odgovore na pitanje ko je na njih presudno uticao, pokušao sam naravno i Andrića da navedem u te vode. Smejao se i govorio odmahujući rukom.
Sve je, ama baš sve je na mene uticalo. I mogao bih da izdvojim 2-3 događaja, možda karakteristična, ali vi tražite šta je bilo presudno. Kad to čujem, sav se naježim. Ko bi to mogao da kaže i da pouzdano zna da je to baš tako kako kaže? I kako bi to čovjek morao sebe da meri i premerava, pa da na kraju izruči, evo, ovo je bilo presudno. Nikako ne verujem u presudne situacije. Čovjek raste, razvija se, čita, slika, piše, komponuje, nešto ga privlači i više, nešto manje, nečemu se sav poda, nečemu se odupre, svesno ili nesvesno. Ponekad sam na nekom koncertu dobijao neuporedivo više nego u susretu s piscem koga sam mnogo voleo, nekada. I obrnuto, događalo mi se da odem na koncert srećan, što ću opet čuti delo koje mi je u jednom času mnogo značilo, a vratim se s koncerta prazan, pust. Nije to delo bilo drukčije. Drukčiji sam bio ja. Drukčije je bilo moje raspoloženje. Jednom sam bio potpuno čist i otvoren, spreman da primim jedan uticaj. Drugi put sam bio kao sklonjena knjiga, zatvoren. A možda je za ono što sam toga dana radio, taj drugi, za mene prividno neuspeli koncert, bio značajniji nego onaj pravi, koji mi je ostao u dragoj uspomeni.
Desanka Maksimović.
Srbija je velika tajna. Ne zna dan šta noć kuva, niti noć šta zora rađa. Ne zna grm šta susedni grm sanja, niti ptica šta se događa između granja. U najranijoj mladosti Najradije sam čitala Dučića, očarana njegovim mišljenjem u slikama, osetljiva za novinu koju je uneo u našu književnost. Pored njega volela sam francuske romantičare kao što su Lamartine ili Alfred de Musset i ruske, među kojima mi je Ljermontov bio ponajbliži. Poezija osjećanja bila mi je bliža od drugih, ali sam čitala sve pesnike, nove i stare, moderne i nemoderne, nalazeći od njih one pesme čijoj lepoti nisam odolevala, pa su se uticaji verovatno ukrštali i uzajamno potirali. Uticaj tamnoga, očajnoga Alojza Gradnika potirao se, na primer, s uticajem svetlog i sopranskog Župančića. Uticaj jednostavne Domjanićeve, kajkavske pesme borio se sa uticajem velikih stilista. Uticaj kao u kamenu rezane muške strofe Rakićeve potirao se sa raskoši Dučićeva jezika. Moj pesnički bukvar bila je svakako i antologija Bogdana Popovića. To je sigurno bila najčitanija knjiga poezije za mojih studentskih dana. Pored nje, volela sam tada i neke francuske antologije. Više se ne sećam tačno koje su sve bile. Čitajući te zbirke u kojima su pesnici bili zastupljeni svojim najizrazitijim stihovima, svikla sam se na pravičnost i trpeljivost. Uvidela da i moje ljubimce mogu u ponečemu da prevaziđu drugi pesnici. Antologije su u tom vremenu, kada sam bila najpodložnija uticaju, bile neki korektiv mojih naklonosti. Ako je nekog oblikovao Marks, nekog Bodler, nekog Majakovski, nekog Muhamed i Dostojevski, mene su, pored knjiga i najbližih mi ljudi, oblikovali seljaci, latentni pesnici kojima kipti moje Podrinje. U emisiji Kod dva bela goluba prelistavamo knjigu Razgovori sa savremenicima Dragoslava Zire Adamovića. U predgovoru akademik Radovan Samardžić napisao je i ovo.
On je ljudima s kojima je razgovarao pristupao sa ugledom, koji je ulivao najveće poverenje, široko obaveštenog znalca, odličnog žurnaliste, spretnog pisca i više od svega poštenog čoveka, od koga ne treba zazirati ni u kom pogledu. Prilazio im je kao poznanicima, dovoljno upućen u njihovo delo, nimalo zainteresovan za ono što je u njihovom životu bilo i treba da ostane samo njihovo. Pred njim su svi govorili toliko slobodno, pribrano i mudro, kao da im on svojom ličnošću obezbeđuje da će tako proći i pred javnošću, ponekad naklonjenom, ali ponekad i zloćudnom.
Pjer Križanić. Pjer, danas već čika Pjer. Okrenete telefonski broj 21032 i pitate gde je. Ako nije kod kuće, onda se zna klub politike uz šah ili bife ježa uz kafu. Dve kuće u kojima je proveo ceo život, u kojima je radio i borio se, zar ne? U kojima je rodio našu karikaturu, stvorio je, podigao. U jednoj smo ga tražili, u drugoj našli.
Nikako da pobegnem od tebe.
Pa ni od vas niko nije mogao da pobegne.
A kako ono beše tačno? Ko je na mene uticao?
Potvrđujem. Onda opet čika Pjer.
Do mi je.
A zašto?
Niti je bilo drugo, niti bi se našao bolji.
Gde ste ga sreli?
Na akademiji, kao student. Studirao sam u Zagrebu i ne znam ko je to doneo. Dospele su do mene neke njegove karikature. Bio sam fasciniran oštrinom duha i kvalitetom crteža. Bio je to veliki crtač i veliki observator.
To je znači vaša prva ljubav.
Jedina i najveća.
Nije bilo drugih.
Ali ti misliš lepo o meni.
A šta vas je nateralo da se kasnije sav posvetite karikaturi?
Život, prilike, događaj.
Voleli ste je?
Mnogo.
A trebalo je uz ljubav malo i smelosti?
Kad je čovjek mlad, onda ima sve, pa i smelost.
Ali ponekad je baš trebalo imati tri čiste.
Pa jeste, bilo je svega i bez obrazluka, toga mora da bude u našem poslu, inače ništa od njega. Ni do mije nije bio drugčiji. Sedeo je malčice i u zatvoru.
A vi? Jeste li bili hapšeni?
Isključivo na preventivnoj bazi. I to još u Austro-Ugarskoj. Uhapse danas, puste sutra. Kao što vidiš, to je malo, sasvim nedovoljno da budem mučenik.
Radite li još?
Samo slikam.
A karikatura?
Za nju je potrebno da čovjek bude mlad i zdrav. A ja više nisam ni jedno ni drugo.
Georgije Ostrogorski. To što je Beograd danas jedan od svetskih vizantoloških centara, zasluga je jednog jedinog čovjeka, profesora Georgija Ostrogorskog. Današnji Vizantološki institut Srpske akademije, seminar za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu, čitava plejada mladih i u svetu već afirmisanih naučnika vizantologa, njegovo su delo.
Napisao je Dragoslav Zira Adamović.
Profesor Ostrogorski ima 72 godine, 3 infarkta, ogroman broj naučnih radova, nekoliko velikih historijskih studija koje su mu donele svetsku slavu. Njegova Istorija Vizantije imala je, na primjer, do danas 3 nemačka izdanja, 2 srpsko-hrvatska, zatim američko, englesko, francusko, poljsko, italijansko, slovenačko. Svi veliki vizantološki centri sveta, od Vašingtona do Pariza i od Londona do Moskve ili Leningrada, smatraju za čast kada na svojim katedrama za predavača imaju ovog beogradskog naučnika. Njegova je zasluga što iz naše srednjovekovne istorije iščezavaju ostaci starih legendi i raznih romantičarskih naslaga. Proučavajući život istočnog dela Rimskog carstva, koje je tesno vezano za nastanak istorije svih južnih Slovena, profesor Ostrogorski je posebno proširio saznanja o srednjovekovnim Srbima i njihovoj kulturi. Ta saznanja su, zahvaljujući upravo njegovom ogromnom delu, danas uveliko oslobođena nekritičkog uzdizanja ili nekritičkog nipodaštavanja.
Proučavajući, na primjer, Sersku oblast, državu koja je bila mnogo značajnija nego što je do njega istorija znala, Georgije Ostrogorski utvrdio je da Mrnjavčevići nisu nejakog Uroša izigrali, kako je stoljećima pričala legenda. Sam je Uroš lično krunisao Vukašina.
Razgovaramo u nevjerovatno jednostavno, čak skromno nameštenoj sobi Vizantološkog instituta, čiji je upravnik profesor Ostrogorski od dana njegovog osnivanja, dok se oktobarsko nebo muti u zvuku vetra.
Rođen sam na severu, u Petrogradu. A eto, ne volim zimu. Moj otac je bio direktor jedne gimnazije i usto veoma poznat kao pedagog. Uređivao je časopis u prevodu sa ruskog Obrazovanje, koji je ne samo u pedagoškom, već i u socijalno-političkom smislu bio veoma napredan. Umro je rano, sećam ga se dobro, mada u tom času još nisam imao ni 7 godina. Učio sam najpre u očevoj školi. Kasnije me je majka prevela u klasičnu gimnaziju. Smatrala je da je stara škola posle očeve smrti nazadovala. Tada mi je bilo veoma žao, ali šta bi bilo od mojih izučavanja Vizantije da u klasičnoj gimnaziji nisam počeo učiti grčki i latinski? Ako hoćete prve uticaje, eto ih. Mislim da je to učenje klasike na određen način sigurno stvaralo neku osnovu za moja kasnija opredeljenja.
A ko je uticao na pesnika Itake Stražilova Serbije Lamenta, na pisca se oba dnevnika o Čarnojeviću, priča o muškom romana o Londonu? Ko je uticao na tog Crnjanskog koji je još 1908. godine u Somborskom dečijem listu Golub objavio svoju prvu priču Dve jele i prvu pesmu Sudba?
U stvari mislim da na mene nije uticao niko pojedinačno. Uticali su svakako svi pisci koje sam čitao. Staša Vinaver i neki drugi moji kritičari pisali su davno da sam još u Beču potpao pod uticaj Huga von Hofmannstala, Momberta i ko zna koga još. Meni to nije bilo poznato. Dok je broj pisaca i štampanih knjiga bio mali, pisac je mogao i da zapazi ko je, ako jeste, na njegovo stvaranje uticao i kako je uticao. Danas, kada prosječan pisac čita hiljade knjiga i poznaje stotine pisaca, čak i lično, teško bi mu bilo reći ko je na njega stvarno uticao. Naprimjer, u leto 1912. pred odlazak iz Temišvara, ja sam bio napisao i jednu dramu u stihovima, zvala se Prokleti knez, i poslao je Narodnom pozorištu u Beogradu. Posle nekoliko mjeseci dobio sam neki nemušti odgovor, ali ne i dramu. Napisao sam je pod uticajem Meterlinka i Rostana, pisaca koje sam tada čitao, a kojima sam se retko kad vraćao kasnije. Moje prijatelje, moje čitaoce neću izneveriti ako kažem koje sam pisce radije čitao, koje sam književnosti bolje i dublje proučavao. To zaista mogu. To je nesumnjivo na moje stvaranje uticalo podsvesno.
U mladosti sam najviše čitao antičke pisce, grčke i latinske pesnike, iz prostog razloga što sam bio vaspitan kod fratara Pijarista, koji su bili veliki znalci antičke književnosti. Moj stari profesor, Olejković, tražio je da znamo ne samo Eshila, Sofokla, Evripida, već da i strukturu antičke pozornice znamo u detalje. Ta ljubav prema antičkim pesnicima pojačala se kod mene u Beču, gde sam godinama pratio predstave u Burgteatru. Kada se negde daje Antigona u pozorištu, ja i sada idem da je gledam i stoti put, ako mogu. Nema osnove koja je sigurnija u pesničkom stvaranju od antičke poezije i drame.
Danas se, bez pozivanja na razgovore sa savremenicima, Dragoslava Zire Adamovića ne može zamisliti pisanje biografije mnogih vrsnih stvaralaca, a samim tim ni naše kulturne istorije.
Raša Plaović završio je na Beogradskom univerzitetu dva fakulteta, književnost i arhitekturu. Napisao je nekoliko udžbenika za glumu i režiju. Sada, u svojoj tihoj kući na Avalskom putu, piše novo delo, Naša kuća gledana iznutra. Piše o Narodnom pozorištu, da se čita jednom posle njega.
To kuća, kad pišeš, metni veliko slovo. Samo je jedna kuća kad ja o njoj pričam.
Knjiga Radomira Raše Plaovića objavljena je 2011. godine.
Da budem glumac, nagovorili su me drugi. Za vreme Turskog rata 1912. i 1913. godine poslali me nekim rođacima i ja, preturajući po kući gore na ormaru, gde su stajale tegle Slatkog i Dunje, nađem knjigu pesama Đure Jakšića u izdanju Srpske književne zadruge i nađem u njoj pesmu Spomen Đ. Horvatoviću i njegovim junacima na Tresibabi. Duga je to pesma i odavno zaboravljena. Uzmem je, pročitam i u tom familijarnom krugu posle večere ja ti onako naizust izrecitujem. Niti je ko razume od tih mojih rođaka šta je to, ni šta Đura hoće da kaže, ali u meni je nešto ostalo. Opilo me. I da groteska bude potpuna, ja sam tu istu pesmu Đurinu o Đuri generalu recitovao na jednoj priredbi 1918. potom kad su me naterali da se javim na audiciju u Narodno pozorište. S tom pesmom sam bio primljen u onu našu kuću kod spomenika.
Ankete ko je na vas presudno uticao u životu Dragoslava Zire Adamovića prestale su da izlaze u politici sa njegovim odlaskom. Umro je u 56. godini, 5. marta 1978. godine. Knjiga Razgovori sa savremenicima objavljena je posthumno, 1982. godine. Thank you. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković i Predrag Tomić.